гаворыць радыё «Свабода» ў пражскай студыі вас вітае Ганна Соўс. Коратка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель падчас сустрэчы з прэзідэнтам Пятром Парашэнкам у Берліне заявіла, што Францыя і Нямеччына будуць і надалей падтрымліваць Украіну на шляху да поўнага спынення вогню на Донбасе і ўсталявання там міру. Акрамя гэтага Меркель падвяла вынікі выканання менскіх пагадненняў. Канцлер канстатавала, што за год не дасягнута поўнага спынення агню, што з'яўляецца ўмовай для рэалізацыі іншых пунктаў менскіх дакументаў. Меркель таксама паведаміла, што працягваецца праца над працэсам прасоўвання канстытуцыйнай рэформы ва Украіне. Асобным пунктам перамоваў лідараў дзвюх краінаў было пытанне санкцый у дачыненні да Расіі. Канцлер заявіла, што паколькі менскія дамоўленасці не рэалізаваныя да канца, то санкцыі давядзецца працягнуць. Еўразвяз заклікае ўлады Расіі адрэагаваць на выказванні Кадырава. Пасол Еўразвязу ў Расіі Вігаўдас Ушацкас лічыць, што ўлады краіны павінны неадкладна адрэагаваць на заявы кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава на адрас апазіцыі палітыка Міхаіла Касьянава. Як паведамляецца на сайце офіса Еўразвязу ў Маскве, у тэлефоннай размове паміж Ушацкасам і Касьянавым амбасадар сказаў, што быў шакаваны непрыхаванай пагрозай забойства, якой, на яго думку, з'яўляецца размешчанае ў інстаграме Кадырава відэа, дзе Касьянаў і Владзімір Карамурза-малодшы, змешчаныя ў аптычны прыцэл. Сусветная арганізацыя аховы здароўя абвясціла ўспышку вірусу Зіка ў цэнтральнай і паўднёвай Амерыцы надзвычайнай сітуацыі міжнароднага маштабу. Рашэнне аб гэтым было прынятае па выніках экстранага пасяджэння арганізацыі ў Жэневе. Расія мае права паменшыць аб'ём продажу нафты ў Беларусь у пяціразовым памеры ў дачыненні да недапастаўленага аб'ёму беларускага бензіну, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства энергетыкі Расіі. Кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей сустрэўся з кіраўніком кіеўскага прадстаўніцтва фонду імя Фрыдрыха Эберта, Штэфанам Мойзерам і паслом Нямеччыны ў Беларусі Пэтэрам Дэтмарам. Паводле МЗС у размоўцы абмеркавалі актуальныя пытанні беларуска-нямецкіх адносінаў. Фонд Эберта двойчы закрывалі ў Беларусі. Улічваючы новую нармалізацыю адносінаў Беларусі з Еўразвязам, не выключана, што бакі абмяркоўвалі аднаўленне працы фонду ў Беларусі. Дзеля іншых навінаў запрашаем на сайт свабода.орг. А цяпер побач са мною ў студыі мой калега Сергій Шупа. Якая на гэты момант галоўная навіна на сайце «Свабоды»?
На гэты момант, калі адчыніць сайт «Свабоды», мы прачытаем на самым версе навіну. Менскія школьнікі будуць рабіць валянцінкі, гэта такія паштоўкі на Дзень Святого Валянціна, для Лукашэнкі і іншых прадстаўнікоў улады. Рэч у тым, што ў адной з менскіх школаў бацькам запрапанавалі зрабіць разам з дзецьмі гэткія валянцінкі для Аляксандра Лукашэнкі і іншых дзяржаўных дзеячоў. Прапанаваны спіс асобаў для напісання валянцінак кумірам. І гэты спіс апублікаваў у Фейсбуку бацька аднаго са школьнікаў Кастусь Лісецкі. Апрача Лукашэнкі ў спісе прысутнічаюць прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў, ягоныя намеснікі Александр Косінец, Ігар Бузоўскі, Наталля Качанова.
Якая публікацыя на сайце «Свабоды» сёння прыцягнула найбольшую ўвагу?
Найбольшую ўвагу прыцягнула ўчорашняя публікацыя з форуму прадпрымальнікаў. Мы вялі жывую трансляцыю, вельмі шмат было і фота, відэаматэрыялаў, і гэтая тэма зацікавіла нашых чытачоў нашага сайту. І яшчэ адзін цікавы матэрыял, я толькі прачытаю яго загаловак. Вайна будзе, беларусу дай палку ў рукі, ён заб'е. Ён ціхі-ціхі, але давядзе яго. Гэта называецца адна з апошні выпуск «Падарожжа ў свабоды» з метра Бартосіка. Як бачым, загаловак гаворыць сам да сябе.
Такім чынам, шаноўныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце «Свабоды». Штодня больш за паўсотні рэпартажоў, фотаздымкі, відэа, песні, карыкатуры, інтэрв'ю. Чытайце, слухайце, глядзіце адрас